کے حدیث کھولے مقام کھولے او کدر بالفرض شیمر نو اصل خبر دا حدیث دار و مدار پسند باندی مسلم کے مشہور کتاب دا حدیث ہو مسلم کے دا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ قول نقل کرے دے دا مسلم مقدمہ کے امام مسلم رحمت اللہ علیہ اوی الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء سند درد دین حصہ بلکہ دین دے سند دین دے دین کچر سند نوے نو بیا کو بچے چار سر لگے دین میں سے جوڑا ہو وہ دیر پارا سند دیو خبر دا سلم دا پارے بہترین ذریعہ رجال بگورے سند بگورے چی دا حدیث حدیث نہیں کنے صرف قال قال رسول اللہ حدیث نہیں دا وقت دا دیر بین تراغ نبی علیہ السلام پورے پلے سڑو ثابت ہے دا سڑی بگورے رجال بگورے نو علا باغی تا حدیث ہوئی کی گئی اور زیب ہوئی کی گئی اور قابل عمل بھی اور قابل باقیہ ساتھ غوائے نو دا سند قتل پکاری نیو کو دا سند خبر را دے روایت دوین دا نو دا سند پہ اعتبار دا حدیث کمزور ہے بلکہ موضوعی ہے ادبیا حوالے ہوئے دوین خبر دا روایت چرے دا قرآن نہ خلاف اور قرآن حدیث ٹکراؤ نہ رہے قرآن حدیث موافق حدیث چرتا دا قرآن خلاف نہ رہے درین دا کدا روایت صحیح ہے اور حجت ہوئے دلیل ہوئے نو فقہا با در خلاف فتوا نہ ورکول فقہا در خلاف فتوا دا قرآن نہ سنگ خلاف ہے دے روایت کی راجی دا نبی علیہ السلام بارکی کلوی لولا کلولا کلو ما خلق تل افلاک کتنے نما بدا کائنات کو پیدا کی اور دم روایت کی آدم علیہ السلام تے میویلیو چھے لولا محمد ما خلقت السماوات والارض کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بزمت آسمان میں نو پیدا کی نو یو دا روایت دا مضمون و معنی دا قرآن خلاف او بل دا چی دے کلمات بارکی دا اصحاب کرام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نور دیر گن اصلاف مفسرین صحابہ تابعین تب تابعین دا این دا کلمات متعلق دق کا کلمات کم چی قرآن کو دیلی نو تفسیر صحابہ نا نقل دے صحابہ نا پسید سنت سرہ مفسرین و تفسیر نقل کرے دے ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نور گن صحابہ و تابعین ہوئی چمرات تذیر کلمات ہونا ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین کلمات نہ نہ مراد کچر تو وسیلہ کا نبی علیہ السلام مراد ہو نظر کلمات نو بتلقا من ربی کلمات کلمات پاو دی ربنا ظلمنا آو او دوین دا چی دا دی روایت دا مضمون دا قرآن خلاف قرآن پاک سورت زاریات ہو رہے 56 آیات سورت زاریات وشتم سپارہ دوستم سورت زاریات وما خلقت الجن والانس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ وی مانی دی پیدا کری جنات و انسانا الا ليعبدون مگر دفل بندگی عبادت دپارا. ما دفل عبادت و بندگی دپارا پیدا کری دی. ما انسانا پیدا دا طول مخلوق دفل بندگی و دا عبادت و دا معرفت دپارا پیدا کری دی. قرآن وی مک آسمانونا انسانا پیریان دنیا دا اللہ دے عبادت و بندگی دا پارا پیدا دا. قرآن خدا سکی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مک آسمانونا انسانانا پیریان مخلوق اللہ و ایمانے دے پیدا کرے مگر دا پر معرفت و بندگی دا پارا. اور روایت کی راجی چیزا دا محمد رسول کرم دا وجینا پیدا ہے. نو یو تو قرآن سر دا روایت تکرو دے دا قرآن نا خلاف او حدیثی چرے دا قرآن خلاف نا رہے. بلا وجہ دا چے کچر تا دا وسیلہ پی زواد سیوا او دا روایت سیوے نو فقاہاو با دا دے خلاف فتوہ نما کلام بینکو زمون دا احناف کتابونا ای طول داری کی چی دا شاپا حق بانے غسل دا نوی سی فقی حنفی مشہور فتاوہ فتاوہ ہندیہ چورتوئی فتاوہ لنگیری ارے کی وئی ویکرہ ان یقول فی دعائیہ اللہم انی اسألک بما قادل عند عرشک ویکرہ ان یقول فی دعائیہ بحق فران وکذا بحق انبیائک و اولیائک و بحق رسولک و بحق البیت او المشعر الحرام لانه لا حق للمخلوق علی اللہ. وہی دا مکروہ دی مکروہ مکروہ دی. اور فقہا چی کرا مکروہ ہوئی مطلب نمران سے مکروہی سے حریمی چی حرام تقریب ناجائز سے چی بدعا کی وہی اے اللہ ستانا سوال کو ستاد عرش فیزت سوال و دعا دا نکو دفلان کی پہاق بحق فلان دف د پیغمبرانو په حق د اولیاو په حق د رسولانو په حق وغیرہ وغیرہ. ولی ویلا نه دی جائز. ولی ځکه لانه لا حق للمخلوق علی الله د مخلوق په الله باندې حق نشته. دارن شریف اکبر کی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ 160 صفحہ باندې دارن گرم دیتے تبل کتاب فتح القدیر بارکم امدارن الفاظ جی بحق کے فلان بحق کے فلان ویل نرزی ملی. دارن ابو الحسن قدری بشرد کتاب الکرخی کے دا بشیر بن ولید نے نقل کی اوئی سمعت ابا یوسف ما دا امام قاضی یوسف نے اوریدی قال ابو حنیفہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ویلی لا ينبغی لأحد ان یدعو اللہ الا به. امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ ویلی چاہ دا جائز نری نری سی کہ پا دعا کی ہوئی دا چاہ ینبغی لأحد ان یدعو اللہ الا به چی دا اللہ نا سیوا دبل چا پن دو غاری. او بیاوی امام علی فرحمت اللہ رہ وی چی دا مکروب گنم ان یقول اصلوک بمقاد العز من عشق و ان یقول بحق فلان و بحق انبیائک و رسولک و بحق البیت الحرام دا مکروب دانی بھی صحیح. دارم نور گڑ کتابوں نے پری باندھے علماء لیکلی پاغیبان باز کرده دارم خلاصت الفتاوا سلورم جل 336 صفحہ بانده هم دغلی کلی او آغان قلقی ده جان صغیر ویکرم ان یقول الرجل فی دعائی بحق نبیک دا مکروه دی چه او سڑے پا دعا کی بحق نبی کوئی ده نبی پا حق و وسیلہ بانده دارن شرع عقید تحاوی داغی پا 263 صفحہ بانے ہم پدی مطلبان بات کرے چی پا حق دا پلان کی غسل دا زینی نو کچھر تا دا روایت وی سی وی فقہاو دی خلافتوان وان بولن او دا حق فلان تا وی مکروح او منی نرے بلا قبرا چی دا روایت چی پا حق دا پلان کی یا پا دلتا دی روایت کے چی پا حق دا نبی علیہ السلام بانے دعا کرے دا دا روایت تا مستدرک حاکم دے او دا دی مطالق دا دی روایت مطالق علامہ ذہبی پل تعلیق کے آغا تعلیق کرے دے پا مستدرک دا حاکم باندے مستدرک دا حاکم کم کتاب دے پاغی باندے تعلیف کرے دے حاشیہ کرے دے پاغی کیا غنی کی چدا روایت چرے حالا حدیث موضوع دا حدیث سرے موضوعی موضوعی پہ جانے منگڑت زان جوڑ گرے شے زان جوڑ گرے شے روایت او علماء وی شاہ عبدالعزیز دیلوی رحمت اللہ علیہ دا شاہ عبداللہ رحمت اللہ علیہ دوے بستان المحدثین کے دار نورو علماء دا ویلی چی دا مستدرک دا حاکم چکم دے مستدرک دا حاکم تراب پوری پاغیبانی دلیل نیول جائز ندی ترسو پوری چی تعلیم دا علامہ ذہبی پکینی کردی زکا علامہ ذہبی دا غدا حدیثو کارو کوٹھوائے معلوم کردے نو دا دی حدیث متعلق اوی دا کوٹھا دے موضوعی دے زان جوڑ شدے دارن کنز العمال داغی دوین جلد 359 صفحہ باندے دا دے روایت بارک وی چی پدے حدیث کے راوی دے عبد الرحمن بن زید بن اسلم دا یو روایت راوی دے دے او دا بارک کنز العمال والا وی زریفن دا روایت دا راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم ضعیف رائی ہے سیانت الانسان کے مولانا محمد بشیر سیو سیو بہانی رحمت اللہ علیہ عام ان پتی روایت بانی پورا بات کرے او دے دے ضعیف ہوئے دارن پدوین جس کے کنز و رومال کے کنز و رومال دوین جس 359 صفحہ باندھے ددی روایت بارہ کی ہوئی وہ فی سندی کی واحد ددی روایت پر سند کی واحد راویان دی کمزور راویان وہ فی حماد بن عمر ابن ان نصیبی عمر ابن نصیبی وہی پدے کے حماد بن عمر ان نصیبی رے او اغا روایت کی دسودین او اغا روایت کی دخالدنا او واہیان دوارا کمزوری راویان دارن سیانت الانسان 129 صفحہ باندے وئی فیہ رافیزیون پدے کی او راوی رے شیعہ راوی رے دارن علامہ ذہبی میزان الاعتدال کپل کتاب کے اوئی چتا روایت موضوع لا عبرت بے روایت الحاکم لینہو شریعون وئی دا روایت موضوعی لے اور دا حاکم روایت لرے سے دیبار دیشت زتا غشیو محدث بے شکل یو مولانی اولو خوشیہ دیو جنہ داغو دا چې روایتونه قابل قبول نه دي. نو دا روایت دا موضوعی روایت دی، صحیح نه دی، دینه دلیل نشي ویل کېدی، او بل نه قرآن نه خلاف، بل د اصحاب کرامو د تفسیر نه خلاف. هغوی کلمات نه مراد ربنا ظلمنا انفسنا نه، هغه کلمات نو هغه صحیح سند ته ثابته خبره د اصحاب کرامو نه، او قرآن کې خپله تشریح کړې ده. انالی او د شیا یو موضوعی روایت پسې دی، اولاً د دین او دلیل او بنیاد جوړی دا د دې خلکو دین او ایمان دی، چرته د شیاو چرته د بدعتیانو چرته کمزوریو دی روایت ای باندې خپل د ایمان بنیاد جوړی لګیا دی آبادي کوي بار. او صریح قرآن آیاتونه صریح تفسیر د اصحاب کرامو هغه نه مني. نو د کلمات نه مراد دغه کلمات چې کوم صورت آراف کې راغلي تی سیات کې ربنا ظلمنا انفسنا قلنا اخرجوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دوس بشارت ورکی دا آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام اولاد تا جو کی مخ کی بیان ہو دا غزے نو اس پہ کی نو دلتا خوشخبری و بشارت تے ٹھیک دا دیجے ذہن کھلا رہے خو بیادا مسلم مجموع خوشحالے کو وا رہے کا نظر تا کتاب در لیگم دا ایتا بیداری بکرے دین و شریعت و قانون در لیگم دا ایتا بیداری ہوں کے نبیہ والا خوشحالے لے خوشخبری دا قلنا اوی مونگورتا اللہ وی این بی دو زیمین ها دلی زینا جمعی ها تول تول دلی زینا زی فیم آیا تین نکم بس که چره در غیتا استا منی زمان طرف نخوزن سی کتاب فمن تبیا خدایا بس چاچی تابی داری اوپر زمان کتاب فلا خوف نرین بس نبی رفتی ولا هم یحزنون نبذی غم جنی چاچی زمان کتاب اومن دای تابی داری اوپر دا قانون کتاب یرو بینی خوزن ببینی. او دا دی مقابل کی تصویر خرچا چیز آدھا ہے کتاب نہ منو قانون دنیا کے نو والذین آتا تھا کفر ہو چی انکار ہو کر وکذبو بی آیاتنا اگر ہو جن ہوگا جنگا یا دونا اور آئے کدا کتا نا صاحب النار اور والا جی ان جیو کیا پر اور کے خالدون میشا میشا اور دنے مقابل کے چاہ چیو نہ منو انکار ہو کر کفر ہو کر نامیشا دا جہنم قلنا ہمی تو منہا جمعیہ دا خطاب کو آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام خودتا قلنا بی تو منہا جمیع بیاوی بیام وائیو ای بی تو منہا دی زین ازائے بیام وطوید دی زین ازائے معلوم دا شوا چی دا دی زین ازائے باغ و جنت نراوطل دا آدم علیہ السلام بطور سزا نو دکا تو بطور سزاوے نو فتلق آدم من ربی کلمات فتاب آلے فتاب آلے سمان دزی با خیال نوزی باللہ آوہ خاتا ماب شوا گنا دزی بنے جرم آل جرم ماب شنو جرم ماب شنو سلی جی سزا ماب کی جی کر دنیا را قانون دی عدالت یو سلی جرم ماب کی جی جرم ماب شنو سزا ماب کی جی کر آلکا بری شرخو بیامم سزا پرے نسی شرکشیر عجیب خبرت مہربانی انی جاہلوں پھر ارد خلیفہ میں کھلا پارا پیدا شروع نیزان خلافت کلو رو دا پارا پیدا شروع نیو خود دا اسکان کورا دا شروع چی سوک پرسر اولاندی جنی اوی نجیبی دارا کنزی دلی وی سزا نوار تو خوجو رو میو نوزو اللہ گناہ کرے وی موی خدا گناہ ماکینون بعد بیا سزای دا خماکی دی بیا سن نا دا قلنا ہی تمینا جمعی بیا دوبارا دی دا پارا ہوئے دے خلق کو ذہن سے دا خبر آ چولا
چرا غوری بطور سزا نو کو سزا وا نو پکار و چی دا سزا مخشو پنا دا را اطلل دا وطن دا دا دینا دا بطور سزا جرو نو امنا دا دن گناہ شیر دا گو دے دا پارا پیدا نو دکا و تا بیان ہوئی دا باپین ابارم قلنا بی دومینا جمیع جنے ندر دست جمیع آوے لے جمیع تول تول لے تول لاشی دا جمیع ہو جمع را عدد تا کتان سوری تو دیکھا آدم آو حوالی مرسلام دا جمع اطلاق جسی مرد رہے نا سر دیا خدا را چی جمیع اطلاق و تسمیع و جمع دوارو بانی کی جمع را پارم جمیع استعمالی کی اور دا تسمیع دو کتان را پارا ہونو جمیع استعمالی کی کن مناغون طول او زتا دلتا کی حوا و آدم علیہ السلام مراد دی ہم دو بدوا لکا صورت سواحا ایک تو تی سو گو ایلتے وقت دا تجمیر کی غیر استعمال کرے صورت سواحا ایک تو تی یہ اتر درشتم
منها جميعا بعضكم لبعض نادو قال اهبطا
وقال اهبطا سري اهبطا تسميه لك تسميه لك دور فارسي غير استعمال شهر
قال اهبطا منها جميعا ويوت الله اهبطا دوار ذي منها ذي زين جميعا غن
جميعا غن وقال جميعا ذا استثنيه سر استعمال شهر تسميه لفارسي ضرورت سے دے سکے دا تیرا جنوں کو جوش وہ بس جمیع نمرات تنسیع اور جمع دوارے کی دیش اور یا ذرا سے جمع کا جمع تجدی جمیع کا جمع شی نو کم از کم دا جمع دا پار افراد سرے بکر نو دے کا سری کرا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام آو بسر شیطان ہم دے از ضروری نے چھ پریو دے دے ہوتی کرا مخصوص تجیوی پراوتو کی نیجو دے اگر مخصوص ندے ورسے دیوان سے اشار او یا جمیان مراد اغا اولاد مرکرکن قلنا بیتو بینار جمیع طول دے آدم علیہ السلام تے اتم دن دے بیبی دیم دی استاد پشاگان دے چکم اولاد دے دیم اگر چھ پیدا لانے دے خودی طرح لے کر بیدی پشاو پوش ناغ چھ مراد فایم آیا جنکو منی ہوران پس کہ جلمال طرف ندر آگئے خودن خودن ہدایت خودن نمرات دل تسری دو خودن نمرات دو اللہ احکامات انبیاء مسترانوں کی دعونا او دو اللہ قانون دو اس مرات دو دنیا ترالل او دنیا کے بخلافت چلی دادم علیہ السلام انی جاہل انسلال خلیفہ ندہ خلافت دا پارا قانون پچا دے گا چپا آئین او قانون پر دستور باندے روان شی خلق بھائی بانے جون تے رہی ندہ جون تے رول دا پارا قانون پچا رہا ہوں دکھو یہ فہمہ یا جنہ کو منی ہو لن لما سرم نبا قانون دردی با قانون پر جون تے روے نو خدن نمرات قانون خدن نمرات انبیاء رہے مطرم و کتابوں نے فتح القدیر کی علامہ شوکانی اغم دو حدن مانا کے اوئی حدن نمراد وہ کتاب اللہ وہ کتاب اللہ اللہ کتاب سے مراد ہر دو کی چکم کتاب صحیح دیر او دارم بیا روز تو تورا تیجی ظہور او اس قرآن اللہ کتاب مراد دے ہر دور سر علیہ ہر زمانہ کی چیز اللہ کتاب دے اتا سور پس اتلے دل قانون او دار شریعت ہم دا اللہ منع فلا خوف ہونا لے ملا حیدن خوف و حضن بکینوی اور قرآن پاک کا ہدایت پہ شر لے گا بار بار تری سی پارے سر کے پہلی بقرے سر چه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. نو دیمه سی پارا که بمراجی چه دا قرآن هدل للناس. نو دارن سورت بنی اسرائیل نه هوی آت که مل انا هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام. دا قرآن مضبوط هدایت ده، مضبوط قرآن هدایت ده. ندیو جن شاعرم بول فتدبر القرآن فإنه الهدى فالعلم تخ فتدبر القرآن. ایکو قرآن کے سوچ و فکر کوا فتدبر القرآن فإنه الهدى قرآن کے سوچ فکر کوا دا ہدایت تے قرآن ہدایت. او فالعلم تخ فتدبر القرآن او علم اللہ کتاب کی پسو جو فکر اچھی تدبر سر دیکھو قرآن پاک دا طول علوم و خزانہ این مثل دار مطلب نور سے پتے اثر شوی دا علم خزانے نا پی جندر پی خیر نو قرآن دا ہدایت کتاب ہو دا علم کتاب ہو نو قرآن و دا اللہ کتاب سے مراد دا اللہ کتاب پر سراش ہے نو فمن تبع ہدایا چاچی تابی داری اکڑا زمان کتاب و ہدایت فلا خوف من علیہم نا بیر پر بی ورا میان زنون نا بغم جنی. خوف او حزن کے فرق سرے خوف میری کی آغا یرتا چاہندہ کی راتون کی ما یاتی ما سیاتی تولی آغا یرا آغا خوف دسلی پندلی کی پروتی او آئندہ والا راتون کی یرے او فضل میری کی آغا خبگان تا فما فاتا ما فاتا مانا چه پوچھوی ایشیوی ایشیوی پس خبگان تا فضل ہوئی راتون کی بانی یرا آغی تا خوف ہوئی لگے ہو سارے آغا پدی یری دی چہرہ اندہ کرا باندے تکلیف رانیش و مصیبت رانیش دا یرا دا راز ور سارا یرا دا مال دولت سے دارا نوانے غصیشی فقیر و غریب نشم او خودن دا جمعک کے ور سارا مال و دولت و غریب سو خدا بچو ہے بے غشتی نائے پس خپل یرا دیر کی منی شیران اللہ دیر اہم شیلات دامی دلال سنلار وغیرہ مدد تفضل میلی کی قرآن پسی جسو قروان سے اللہ و ایج نبا آئین تر آت لوگ راجون کی جن کے پتہ خو کی او نبا و تیرشی پسی خفی دا دالا دا کتاب دا منو لکو جبان اللہ خو من علیم والا ہم یزنو دا اللہ پا کتاب کر رہا جی خوف و خوزن ختمی و چھ دا اللہ کتاب کر رہا جی تعلق ہوئی او پل ایمان عقیدہ و پل عمل پر برابر کی نو خوف خوزن بختم چھ تو خوش آرہ ایتون بچ دیو جنا کم خلق ہو چھ دا اللہ کتاب تا حقیقت کے لا سچورے نائی دا پتجو بے سرمار سکر کرے رہا چھ قرآن پاک دے سرا خوف و حضن دے سری ختم شی تو خوشحالے جون دور شی بادشاہ شی دن نزڑے بادشاہ لکہ دن نبی علیہ السلام دعا گانو کے بدا دعا ہوتا اللہم جلل قرآن العظیم ربی قلبی اللہ قرآن میں دن نڑا باہ و بہار کے بلی سر باہ و بہار کوری کی دن نزڑے جہاں حقیقت کے قرآن تا نڑے کے دے وجہ آؤ در صوفیانی سوری رحمت اللہ علیہ قول اغم وی لو علم الملوکو لفتلونا بی سیو کچھتا باچیانو تا پتو لگی را چمون لاللہ پا دی دینا و علم و قرآن کما باچی را سلی را نئی با اون پتو با نوی چو باچیان مونگنی ہو نظر باچیان داری باچی زمون دا او پندر کستا سو باچی لگی در باغ و بحار اصل باچی خواهوی مون لاللہ را سلی را چیزونو کرا حق پرست علماء اہل حق علماء دا قرآن خالمان علماء اگر تا اللہ تک قصی باشی ہوئی اور چلاللہ کتاب شاہ تا غردولی نو دلیل اخوائی پری پریشانی غمونه دا چې بچی لاول کی چې کڅو ته ملاوی دي کنه کيو وقیو بل وقیو خدا به بچی زبه بچی او دا الله په کتاب کې دا په خپل سر کې دی ها دیو جن او ګوره قران اهل قران علما نو قران بیانون کې حق پرست علما دایته نظر بچی او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لیس مننا من لم يتغنى بالقران مختلف معنی کی ہو رہا یو مجدام دا اگر سڑے نمو مدینے لے چھپا قرآن بانے دان بادشاو مہینے دا قرآن و سرشتاو پدیم بادشاو مہینے دا دبل دلازمی چھو دبل پدربار روان دے بل درگاہ تسلیم کے دے دو قرآن علماء نیو قرآن پر تعلق نیو دا ہر بادشاو وزیر و خان و ملک و بیسا کے بنا دے اور چھ کم حق پرست علماء دے اگر چاہ پروانے دا اور بزدہ تسلیم دے دا علم دے دا بیانو مودا می بارچی ده پروتوکرا دی ما ته دی ضرورت دی زته کوم چور خدا خو دی ضرورت دی کنه دنیا دنیا دا خو خلق را کار دنیا دا زما شیخ علامه علی سے اب اکثر وی چې دا لا دین سره ولګه قران سره ولګه نو دنیا و قوت راځي قوت راځي بیا وی څنګه قوت راځي نو به واقع حدیث به بیانو را حدیث دوران کې راځي نبی علیہ السلام حدیث دنیا صحیح پسیے بھی آ رہا ہے بہت آ رہا ہے بہت اصل آ رہا ہے نواقع دق حدیث کی کرا دارون میں دیوبند کے دا دیوبند بانی مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ بیانو نادن امید اگر سوال شروع کہ سنگ دنیا دنیا کھول آ رہا ہے اور ادا کے راجی وائس رائے اگر وقت کی دانگریز کی کم دلت حکومت وائس رائے را غلو قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ را داغا بیتکو مجریتا و دیوی مولانا سدی پکار دی اور سی اسمی نیدی پکار دون دولت پیسی رو ویسی داوارا ویسی دانا را نما ضرورت نیش ادا تی مستغنی خلق حق پر سولم آدھا غیتوی کن دا وجیز بل تدان محتاج کی نو دین و علم عرف تبا وربان چی نو بیا حق ویدیش تکین نیچی گئی ادا بل محتاج بل تیلا چی ہوئی نو بیا دا خان و دا ملک تیو بلان کی تیو بلان کی تیو خیر ساتی نو حق بسو بلان کی با پکوشی و دیگری با پکوشی وچی پروینی شیر قرآن رحمت اللہ علیہ وی ابوی وی دوری وی مدن پسر تار ملی و پچاکار ملی نو مدن سرے سکی چی پچاکار ملی او یہ صحیح ہوئی مانا مسئلہ چی او چی دنیا اثر چی نو آگا بیا حق نشی ہو نو قاسم نا نو تیرہ مسئلہ ورد زمانی کے بہت نشی یہ وقت نیش کر نو کور تلاش ہم اخوان سارے کور تا چھے ہو اگو لیلار چھے ہو اگو میر بارے روڑی نو اب قوائے سرے اگا دولت اگا بیتے خو کی چپلو کی قاسم نا نو تیرہ مسئلہ رہ سکے اب یہ اللہ لا روز تو قاسم رضی اللہ رحمت اللہ علیہ خلے سپلے چولے نچہ پیسی پر سپلو کے پرتے نو خلق و طالبان پر دق قطعی اللہ سے پس تو نخواد چاپا چینی دی کسی ہے چانا غواری نا چاہتا لاس ننیشی که یو وقتی کبل وقتی نی زمون شیخ او زمان استاد شیر قرآن مران تیر سے آتر وی درسی وی حق پرس سڑے نر سڑے اکو کور کی سو نخری کنا او سو کرنمی نوچی بار روزی نوی صرف تیل پشون دو لگی خلکو دی ما غوری و شرگان خوڑی دی تک سی خلق دی دین کار کو نیشی او چې دا وی یاره سې مینه دی خو له دې لوګي نه مړ شو نه دا نشي دا لري پاران کی دا حق لري شي او نه حق کولی شي دا درس یې خلک بهر حال نو خبره ما دا ګورا چې قران پاک دا د راحت او دا د اطمینان او خوشحالي کتاب الله وی چا دې تابعداري وکړه بلا خوف نه لې مولا هم یې زنه خو خو خودم به ختم شي یاره تر خو به مخلوق ختم شي صرف یو دا اللہ پرواوی نور بچا پرواو خیال نسل او دا غرم سورت توہا 123 آیات چو سراؤڑو لے
ایکم دغوی دو قرآن تابعداری سرا خوف بودن ختمی خوشحالی ملاوی آلتوی سورت طه قال بتا منها جميعا بعضكم لبعض نادو دنیا تلاش ہے بعض بد بعض دشمنانی شیطان و تاسو یا خپل اولاد او پای ما یا سینن کو منی هودان که زمان طرف نه کتاب دراره فمانی توا خدای فلا یذلو ولا یشقا نو چاچی زمان ده کتاب تابیداری وکړه فلا یذلو ولا یشقا نبا گمراہ شی و نبا بدبخت شی نبا گمراہ کی گی نبا بدبخت کی گی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدے یا تفسیر کئی اور مشکات کے مشکات والا باب الاعتصام بالکتاب و سننا کے دعوی تفسیر نقل کرے ابن عباس رضی اللہ عنہ وہی مراد دا دینا لا یذل ولا یشقا ہے لا یذل فی دنیا ولا یشقا فی الاخرہ دنیا کے بد گمراہے نہ بچوی آخرت کے بد بدبختے نہ بچی دادا اللہ نے کتاب پتل خوشی چاد اللہ کتاب پر ہو ومن آرد عن ذکری بین لہ معیشۃ ضنکا کا اور چاچے اللہ ہوئی زما کتاب تشاکرا تو بین لہ معیشۃ ضنکا کا جن میں پریشانی چن میں پریشان نو کو مال دولت و سرڈیری باچی و عہدے و بنگلے و گاڑی موٹر و سرڈیری ہو خوب والا نہ بنی اطمینان و خوشحالی بنی اطمینان و خوشحالی لڑتو را پارا با نشے تماشے کے کل بستے کئی کل بستے کئی ہو چویا رو اطمینان رچنے اطمینان چپتا رہ جی اطمینان ڈالا پہ کتاب بن اور کافی کو مسلمان ہے کچھ قرآن نشتا نو اطمینان و خوشحالی نہ رہتا چپتا نہیں شراز دادا اللہ خبر دا دا اللہ فرمان دے اللہ خبر غلطی نہیں اللہ کتاب دے شاہ کرے جن بے سنگ خوب انبیاء نے وہ جو گو رہے نبیاء زنگا پیٹی ون وغیرہ بانے زنگا خوب رہے وہ ومن آرد ان ذکری بین لہو مشہ سنزن اور جدا اللہ کتاب در لگی دری نبیاء پزمک ادری پزمک اخورو کے خوب لنے چھے غریب سڑی ہو رہا چھے آگا غریب چھے مسلمانی و موحدی کنا قرآن سے غریب ہو دینم دینو بیارے دنیا خیرہ پہ تباہ ہے او غریب بھئی درے در درک بہنے لگی بسترہ اکٹ گزے گو کرنی پزمکہ او پا فٹ پاک بانے با فوزی پا خورو کے او کو بولو بچ دن بے رمت میں ہی کن او چیار سور کرے گی او چے دا اللہ کتاب نیشتن پہنے رہو مائشہ تنزن جونے تنگی نو دنیا کے پھیلاوی جن تن کم یا خبر کے ونا شروع یوم القیامت عاما اللہ وی قیامت کے پستر کو بانی رون پاسوں سر کو بڑھن دی نو دے با اللہ تا فریاد کئی قال رب لما حشرتنی عاما وقد کنت بصیرا اللہ تا تاولی پستر مرون پور تکڑم زما کو دنیا کے غٹے غٹے ستر گئے اس کو لیدر نشم پور قال کذارکا تب سایاتنا پنسیتہا اللہ ورتے خبر ہوں دا رنگ دا ٹھیک دے چتر گئے وے پتا دا دنیا کے زمانے اسن را گئی پنتی تا غتا پریخیو اتا پریخیو وقدار کر یوم تن سا مدارن تم ننورس دبل رحمت نہ ایکڑے پل ما رحمت نہ محروم کرے تا دم کتاب دا شا کرے وا نو بم نن تا رحمت نہ پرے وقدار کر دی منتر کولم یوم من بی آیا صرف بی والعذاب الاخرت اشد و ابقا امدارن سزا لدا وچا اصرفا چیزی آتے کی دا اللہ کتاب نمکڑی ورم یومین بے آیات رب بے او دا اللہ دا یا سنوبانی یقین نکی ولا عذاب الاخرت اشد و آفتا آخرت عذابم دیر روی و سخت ہے ندت ہوئی قرآن پا تیشو دا قرآن تابیداری اکرا دا قرآن نقبل قانون قبل عقیدہ قبل عمر واغش فلا خوفن علیہم ولا ہم یعظمون نبیر پردی نبز دیغم جنی کمری نو دمار پا وقتی بم و سردائی رنی چیرا زیادے برا سروشی او چې کله دنیا نه دی مال دولت خزه بچی دی پاتې کیږي نو دا به هم خفه نه وي چې مانا مال دولت خزه بچی پاتې شي بلکې خوشحاله بئ په دې به خوشحاله یي چې زه زم د الله ملاقات زه زم خپل الله سره ملاوېږم اعلی نعمتونو هرو غلمیان غلمانو له طب او دا د اصحاب کرامو او د طرف وه حالات د وفات په وخت کې دغه مرګ ته کامیابي وي صحابي روانو په جهاد کې لګېدلی دی وینې پرا روانې دي او دا چغې وایي فوزت رب الکعبه قسم مې دي پرب د کعبې زه کامیاب شوم کامیابي دغې کړې چې جنت ته ځي او دا به وایي ما ته مخې نه د احد د طرف نه د جنت بوی راځي نه دا وایي کامیابي دي کامیابي دي ته وایي صحابي دی په لاس کې میوه د انګورو غنچکه نیولې وه خوړی نبی علیہ السلام ته وی دا الله پیغمبر کړي جهاد لزور شمه جهاد حکم نو سبوي وی دا وی چې تا ته به جنت ملو شي میوي مزي چرچې ملو شي هغه وګورې په دې سبو او میدان ته ورکو شو جهاد کاو کاو تر دې کې شي نو ادا چې خلک نبا دمر کو وخت یې ری نبا دای چې ما تر باندې کې ستیا دی وشي نبا دای چې ما نه پاتې شو نو باه پته مم خپنه ولدی مقابل کې ولذین کفروا کذبوا بآیاتنا آخلق چې انکار وکړو وکذبوا بآیاتنا او درو جن یو غل زمغا یاتنا ولای کا اصحاب النار دا یور والا دا نور خلق دې اورته بځي کفر او تکذیب کې فرق دلتا کفر نو مراد شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه جواهر القرآن کې وایي دلتا د کفر نه مراد بالکفر بالآیات انکار وها بالقلب وی کفر بالآیات نه مراد د زړه نه انکار مراد دی کفرو منه د زړه نه منکر دی قرآن نه مني زړه کې نه مني او دارن و بالتکذیب انکار وها باللسان او تکذیب نه مراد په ژبې نه مني په ژبه کې انکار کوي د زړه نه نه مني نو کفرو نو پا خلی هم انکار کئی نو کذب دا دوار یا کفرو عقیدت پی نجوڑی و کذبو بی آیات این عمل اگر دا تا کفر آو ترتیب بھی لکی و رائے کا اصحاب النار داور والا دی ہم فیا خالدون دیو پلی اور کیا میشی اصحاب النار لبزی مانا دا مرگری داور دی دور مرگری جنسی دور مرگری شنو مرگری تا خلوک سنو ایجا ہاں نا دلتا اصحاب النار نا مراد مرگری نا مراد یعنی اور والا اور والا دی اور والا دی ان تیا خالدون دیو پر اور کیا میشائی دکا کفر اکڑے دے انکار دیو جنما میشا میشا جہنم کی او دلی خلق و بیان چیزا اللہ دا کتاب نے انکار کے اور تکذیب کے دائی حال دلتا ہم بیان کا اور والا دی میشا بھئی اور کے نصورت تواہم نصورت ومن آرزان ذکری فإن له المعيشة تمزن کا ونا شروع یوم القیامت آما دنیا کے بیتر گرن دنیا کے بیجون تم یا پا خبر کے آخرت کے وفتر گرن پاسی او دارن سورت عراب چھت کی سیاتو ہو رہے چھتی خلق سحال میں اتمسی پارا آل تمدغ سی ہوئی قرآن راغل اللہ وی ندی تابیداریو کے پین تیسنا یا بنی آدم اما یات ینکم رسول منکم یا قصون علیکم آیاتی دے دغا آیات تفسیر کرے دل ہم دیتے ہیں اما یات ینکم منی حدن دا حدن تفسیر اے بنی آدمو اے اولاد آدم علیہ السلام ایم آیات یننکم رسول منکم کچرت پیغمبران درل تاسو د جنس نو انبیاء علیہ السلام درل کارے تو یو قصونا علیکم آیاتی زما یا سنے تا بیانول نفمن استقا چاچی تا فوائی اختیار کردی خلاف نیزان بچو واصلہا او دا اللہ دا پیغمبرو دا اللہ پا کتاب بانی خپل زان درست کر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا اوا خلق چدرو جنو گنل زمگا یا سنا پخلے واستكبر وانها او پزڑ سرے داغی نے استکبار مکر سما سے ضرورت نشتا پٹ مولے زخپوئے گم نو ولائے کا اصحاب النار اور والا دی ہوتیا خارجون دیو پلے اور کیا میں شئی دستم وئی نو دوستے تخویف پر کر منکرین ہوتا چی کم خلق دا اللہ دے قانون و کتاب انکار کئی تکذیب کئی نو اور والا دی اور کے بامے شئی دی دے پورے دا باب ختم شو بدی باب کی دویم باب دعوت توحید واقع وہ دور پکوں پائی پیزا اپنی دلائل منس کے لدو شبو جواب نہ من کو تب اشارت نہ من کو تا تفویض او بیا سلور نعمت نہ انعامات چار مسل کی دلائل کو توحید مان یوم دنیش نے شکڑی ہے دین میں داس ستا اور پڑھنے لا پار پیدا کری دین میں ستا سنی کو ماز دس کڑے ہو نو سلورم ستا سنی کن لفظش ہے او دا اغا لفظش میں اغا تا ماف کڑے ہو نو دا سلور نعمتنا او بے چکر دا واقعہ دا دادم علیہ السلام واقع ختمولا او نعمتون سلور ختمولا نو بشارت او تخفیف خا نو کوز دا لالا کتاب چکم دی دنیا کی دا نظام خلافت چلو رو دا پار علی بلی شوے پر ایک پل عقیدہ عمل قانون جوڑ کی نو خوف خودن بپینی او چاچی تینکار و تذیبو کن آغا با جہنمیانی امین شواب یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوفی بعهدکم و ایای فرحبون دا دیر سر و اختم آیاتنا دا درین باب دے او درین سبق دے اول حدیثی دا دا بعض مشایخ و بنیل تر چین میں آیا تا پورے دا درین باب چلی او زمون دا بعض استادان و مشایخ و بنیل دے 40 آیات نا تر 48 آیات پورے دا درین باب دے او درین سبق دے بدے کے خطاب خاص پس دا خطاب عام نا مخ کے عام خطاب شیو یا ایوہ الناس او بدو ربکم دا دنیا عام و خلق تا دعوت دا توحیدو راش درب دا توحیدو منے نو دیخ تا دی بابنا یا بنی اسرائیل ترا خطاب خاص کئی خاص خطاب خاص خلق تا پویو خلق تا بنی اسرائیل تا زکا و مولیان و پوی خلقو او دا دا دیر پارکی او دا دا یو خیار سڑی تری کمری بہترین مقرر بیانون کے چی کل اخبر مدعا و کل خبر خلقو تروان دیکھئی نو اول عام خلقو تا بیان کئی و عام خلق مخاطب و چی کلی چی دا عام خلق دا خبر نمانی نو کل خبر بیا خلق اول عام خلقو منائی کی کوئی بھی نہیں منی میں بیا وہ مولی سے تو کیوں منا تھا تو بولا تھے وہ میاں سے سید سے تو کو دیندار ہے تو کیوں منا وہ جی سے کیوں منا تبلیغی سے تو کیوں منا تھا جی تبھی خطاب خاص دنوں رہنا منی تو کیوں منا تھا نیا بنی کئی طرح خطاب خاص اور پری خطاب خاص کے اور پری درم باپ کے اللہ پاک چونکہ خطاب خاص سے بنی اسرائیل مولیان اور کوئی خلق نو خبرہ اغا خاص و خلق مولیان و سرکے خبری مولیان و سرکے اس کا پورے خبر آمیان و سرکے عام و خلق و سرکے نو خبر لگا سختی تو قرآن دا طریقہ را نو پوئی و خلق و سرکے پر نرمہ جبا خبر رکے او پوئی و سرکے را سخت انداز سرکے عام و خلقو تا خبرو نو دلائل بیانو دان احمد دا تری اومن دا اللہ توقی اوز اوی تے انداز بدل کرے مولیانو تا بنی اسرائیلو تا داغی حال بیانی او دا خی چے شپک خبر بیانی پدی باب کی پدی خطاب خار در آغا چی پاغی سرا دین تباکی حادمہ جی دین بربادی کی دین پہ خرابی کی اوتا اصول دے یہودیت کی دے یہودیان و ملیان چی دین تباہ کرے انہوں پر خبریں تباہ کرے نارا خی دین ازان بچ کے دین منش ہے اوتا اے موقع تغیتا حادمہ دین ہوئی حادمہ دین من دین منحدم کون کی اور دین خراب ہون کی اوترے دارے مقابل کے مقویر دین دی دین تا قوت اور طاقت ورکے دب کا کارون امکو ہے دا پریر دین پر بربادی خرابی اور دارے مقابل کے دا ترے کارون ہوکے دے سر دین تا تقویت رسی دین مضبوطی اولا خبرہ چی دین پر خرابی گی دین تا نقصان رسی دارے نظام بچ گئے اغا بیانی پا اکتا جی خیال کے اغل تحریف او اشتراف الدین تحریف او اشتراف الدین دالا دین یہودو برباد کرو خراب کرو تبا کرو نیوی پا تحریف تا اور دین پا دین باندے گٹھلو تا دین دا گٹھلو دا دنیا ذریعے جوڑا کرو تحریف اکاو بدے دین برباد کرو وآمنوا بما انزلتو مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر بي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون تحريف مكوائے دين دنیا دا گٹلو ذریعہ مجوڑوائے تیسرا دین تباکی ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فدین مگٹے تحريف مكوائے دین تباکی یہود جدا کار کرے ہوتا صدا چون ہے آو دین چی دین بربادی کی آغا بیاری سیاد کے ہوئی وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ وَتَصْمُ الْحَقَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کِسْمَانِ حَق دا دین دا خرابی دین اصول ہے آو دا یہودیت دین اصول آو دا دین دا خرابی دو دین طریقہ کِسْمَانِ حَق دے حق پٹول کم خلق کے حق پٹائی مزید تباش زکا دین جو اندیری پا بیان دا حق تا چھ حق پرد موجود ہے و حق خلق دا بیانے اور چکر حق پرد ختم شو دا حق بیان نی نقل کو تبا دا حق معلومات شوش پر اما خلق پا باطل کے اتشی حق بدا خلق کو دلات ملاشی دا دو دا عمل نبا ختم شو نو کتمان حق حق پا طولت لدی تباشی یہود دین پر دے تباہ کر نصد دین پر دے تباہ کی انوالا تلویس الحق بالباطل و تلکم الحق و انتم تعلمون حق مپٹا رہے اور درین چی دین و سر تباہ کی بربادی آغا چوالی سیاد کے بیان اتا مرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تکنون الکتاب افلا تاخرون ترک عمل بے عملی کو پر اپی عمل نہ کئی بل تا بیان پیدا گیا رہے وہ پر عمل نہ کئی چیارا سے عقیدت جوڑے جی اگر سے عمل غم خاضی جوڑے جی دا قرآن و سنت مطابق نپدین دین تبا کی زکا کمولا سے دیندار سے تبریدی سے عجی سے زان سے چیز دین دارے گئی دارن سید سے میاں سے آغا دین پا جامع کے دین پا نم باندے پا دین عمل نکی نو آم عوام بھائی مارا چیزا دین دونا ہم گئر کار دونا ہم گئر سنت مطابق غم خالی ضروری وے عقیدہ جو بر پکار وے مطابق ریمدہ سے بریشی سے وہ دیتے ملی سے کھول کر ناوی جدا غلط تاثرے نو پا سر کے عمل سرا پا بے عملے سرا ہم دین تبا کی جیدہ سے مکہ وے اتام ارون الناس بالبر وطن سوران فکرکم وانتو تدون کتاب کتاب وائے خلق و تدنے کے خبر کوئے آو پخبل پی عمل نکے جس رجیم تبا کے درس مطلب نوزاتر حادیم ایدین دین دا تبای لاری دا یہود و اصول دا یہود دا جکل اور ندی مقابل کے درے مقویر دین دین دا مضبوطیاں خبری اذان کرا والے دین مضبوط دین ترش یو پارے کے استعانت بالصبر دین استعانت بالصلات اور دین ایمان بالآخرت یو دمونس پابندی کا ہے دمونس اور زکات پابندی کا ہے دین صبر کا ہے اور دین آخرت بانی یقین مضبوط ہے دین سے ردی مضبوطی اول چھ دمونس اور زکات پابندی کا ہے نظارے بیان کئی ریاض سے واقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین دمونس پابندی کوئے زکات ورکوئے رکوع والا سر رکوع کوئے دمونس پابندی دے سر عظیم مضبوطی اور درین استعانت دے صبر صبر کوئے داغے دا صبر خصلت دان کرا والے داغے بیان کئی پینتالیس آیات وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ امداد واڑے دا اللہ نے پر صبر اور مانگ سرا استعانت بے صبر صبر انسان کے پیدا کی صبر سے تو وہی تفصیل میں پڑ رہی تو بدین بان ایک لکوار ہے بدین پلا کے تجویزوں اور آسن پاوے برداشت بدین پلا کے لوگ اتنے راسلن نہ ہو برداشت کو اور اترے ایمان بالآخرت باخرت بانی ایمان فلکول آغاز چھیاں حیات کے ہوئی الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون اللہ تا مخامخ کے دو او اللہ تا دا ملاقات او اللہ سرا مخامخ کے دو باندے آخرت باندے پوخ یقین کلک ایمان ساتل دادرے شینہ پری تردین مضبوطی درے بیان کلی دین دا تباہے میں نظام پر نو درے بیان کلی دین دا مضبوطیا چھ دا بیان کی نو چھ کلا دا خطت دا باب ختمی نو پا سینتالیس کے حیات کے بیا ترجیح بڑھ گئی زب اقوام چھ سن کلی کلی راشہ اتن تو گو باتے یا بنی اسرائیل سکو نعمتی اللہ کی نام تو علیکم راشہ اللہ بمات اور اڑتالیس کے ترغیب اور کئی خط و قدیم عمل نہ کر وتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون یورب را روان لا بیا بخلاصی لا رنی نشے خلاصی رے دالدہ جواب نشے کولے بخلاصی لا بنی نو اس نظام تیار کر رہے نو دا شپک بیانی شپک خبری شپک گمور درے دا دین دا مضبوطیا اور درے دا دین دا نقصان نو دا نقصان دا درے پریدے دا دین دا مضبوطیا والا دا خبری راڈی گے گئے یہود کل دین پتا دا تباہ کرو مستر دا دین پم پدے تباہش دا شپک کی سڑے گوری درے حادمہ دین اور درے مقویے دین نو دا یو بل سر لئی دا دے اولنو دریو چی حادمہ دین دی دین تبایی دی دا رسطنی دریو والا بطور علاج دوڑی یو اسکو دا دین دا تبایی کاری ہو پا دین گٹل و پا دین کی تحریف یو آزرین حق پٹول آزرین بے عملی دے درے مانے علاج پہ دے درے خود رہے پہ دین کا کرو پہ دین کی تحریف اللہ و ادام مکہ ہے نو دارے علاج جو خو دارے مقابل مقوی دین کے اولنے تریالی سیار کی واقیم اسورا تواس و زکا پہ دین کا ٹیمہ پہ دین کی تحریف مکہ ہے دے پہ دے والی درمونس پابندی و زکا سورک رکھا ہے مدار علاج تو جموز کے اللہ سعود رہے گے اللہ سر بھائی تعلق نورشی نو دا دنیا گٹل ہو دا دنیا دا مزید درچے بھائی اور زکاة سے ورکے پا بلا نو دا معلومین بزنن گری کی گی نو دین گردر ببیا نکے گا او فن چه حق بیانه حق نو پڑھا ہے نو دا گران کار نو چه حق بیانه نو خلق خلاف کئی مقابلی را جی جنگ جگری را جی جوب لی را جی نو دا اید اپارے علاج ہو سعیمو بس صبر آئی صبر کا ہوتا صبر کا وقت دیلار دا حق و بیان کے جی کم تکلیف را جی برداشت کیا ہوتا او درین سر کے عملو بی عملی کئی نو بی عملی مکو ہے دا اید اپارے علاج ہو الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الی راجعون باخرت ایمان و یقین مضبوط کے باخرت چکر ایمان و یقین مضبوط چھو نو بے عملی و بیانے کا بے عمل تب تیاری ہے دا کو آخرت کے رہے نو سکتا نا بے عملی کی ہی کا نو دا درے دا دلو دا پارے علاج دا تی بہتری تر سرا اور ربط سرے دا بیان کری دا وصول شپک خبری درید دین در تبایی چی دا پریخوستر پکاری او درید دین در مضبوطیا چی پدیش ردی مضبوطی یا بنی اسرائیل ترجم و سوال یا بنی اسرائیل اے اولاد دی یعقوب علیہ السلام زامنو دی یعقوب علیہ السلام اولاد دی یعقوب علیہ السلام اس کرو یاد کہے نعمتی نعمت دان یعنی نعمتنا الذي آنے مزنانام تو آرے کو چکڑی نی بتاسو نعمتنے نکڑی نی آیات کے شکر دوگاز ہے وہ اوپو او پروارے ہو گئے بے آمدی زما پوارے زما وادا پورا کی وہ پی بے آمدے کو زبا پوروارے ہو کم ستاسو پوارے ستاسو وادا وادا پورا کماجہ بدا کم وہ ای آیا او خاص زمان پرہبون یرا ہو گئے زمان یرا ہو گئے ہو یرے گئے او دا نعمتون شکریہ ناشکری مکوئے دوازی خلاف فرضی مکوئے و آمینو او ایمان روڑے بے ما پاغ کتاب انزل تو چمارا لے کے لئے قرآن قرآن امانے مصدقا لما مصدقا دا قرآن رشتینی کون کے لئے تصدیب کون کے لئے لما دا کتاب انو معاکم چتا ہو سرے دی دا قرآن دا کتاب دے جس طرح سے کتابوں نے تصدیقم کے جاہا حق کتابوں نے وَلَا تَقُونُ اَوْتَا سُمَكَئے گئے اَوَلَا كَافِرَنْ بِي اَوَلَنِي كَافِرَنْ بَلِي كِتَاب بَلِي كِتَاب تا سو اول کافر میں جوڑے گئے وَلَا تَشْتَرُ اَوْمَا خَلَبِ آیَا کی زمان پایا سنو سمن قلیلہ سمن پیسے دا دنیا قلیلہ لگا دا لگا دنیا قسمی دن کی دنیا نا پایدار دنیا چھو دیر ہماری شینر ہے نو دا رزید و زید دنیا وریا لے دا اللہ پایا سنو وہی آئے وخاص زمانہ فستقون ہویا لے گئے او تحریف مکوے پتین گٹا مکوے اول کافر مجھوڑے گئے بلکی ایمان روڑے یا بنی اسرائیل سرا نمر دا خطاب خاص سے ملیان ہوتا خوی ہوتا دا زمانے کوہان اور کوئی خلق بنی اسرائیل خدا خطاب اگرچہ الفاظ دا بنی اسرائیل دی بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل الفاظ تا چھو گو رہے نخاص دا بنی اسرائیل دی او پا حقیقت کی معنی آمد تر قیامت اپو رہے ذکر قرآن عام کتاب لے ذکر کے چرتا یہ ویڈڑے پوری یہ قوم یہ وقت پوری خاص شنو بیا خدا قرآن مقصد پوز کی قرآن کو تر قیامت پوری چلی دن کی کتاب ہے نوچہ قوم یہ وقت پوری خاص نہ رہے دیو جنا مفسرین دعوی او دا اصول تفسیر کی دعون انداری چھ دا قرآن پاک آیا سنو کے آل عبرتو لخصوص العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص المعنى دا قرآن دا دی الفاظ دا عموالی کا عبرت تے اعتبار دے دا قرآن الفاظ عام دی الفاظ عام دی او هغه معنی چې کوم خاص واقع کې او خاص خلکو لپاره نازله شوې ده نو هغه نه ده مراد. هغې ته عبرت نشته، تا اعتبار نشته. یعنی دلته بني اسرائیل نه مراد تقه بني اسرائیل یوازې نه دي، بلکې د الفاظو د عموم د وجې نه هر څوک چې مریان او پوه خلک دی هغې ته دا خطاب نه. دا وجه ده چې عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه دویم د اسلام، عمر فاروق رضی الله عنه قول کنز العمال د حدیث کتاب دی مشهور دویم جلد 257 صفحه باندې کنز العمال کې د عمر فاروق رضی الله عنه قول را نقل کړی د دې آیاتونو مطالعه یا بنی اسرائیل اول راوی وی کان عمر اذا طلع یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي کرم چې عمر رضی اللہ عنہ دا الفاظ وی دا آیاتونه به لوستل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي نو وی وی مزل قوم وإنما ينادي بي أنتم بني إسرائيل خوص في دي دنيا نتلي بي أطير شوي وإنما ينادي بي أنتم خوص تاسم ورادي تاسم يا أمة محمد هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتيان بني إسرائيل دنيا نتلي بي اشتاقوا اشتاقوا نصبوا نتلي هو اوز دائم فزي تاسم ورادي تاسو مولیانی ہے دا منصب تاسو تا حوال شوی رہے نوز دا دی آیا سنن و تاسو مرادی ہے دا مطلب نا چه دا دری خبری دا دین دا تبایه وی خود صرف بلی اسرائیل دا پارا نا دا چه سنن دا بلی اسرائیل دین دا تبایه دا پارا وی نردی دین دا پارا